Her er Georg Metz med sit intermezzo.
I disse dage er det 350 år siden Rembrandt døde. Rembrandt Rammenson van Rijn, almindeligvis bare Rembrandt. Der findes kunstnere, alle kender, uden nødvendigvis at kende kunsten, Mozart, Beethoven, Shakespeare, uden at være fortrolige med så meget som en nåde af Mozart eller Beethoven eller andet end Hamlet med hånden om kraniet. H.C. Andersen er så berømt, at alle kender Ellingen, og man kan nøjes med at sige Andersen. Andersen kom effektivt ud af Annegården og koketterede selv med berømmelsen. Man kan godt blive berømt, selvom navnet ender på Zen, hvis man vil at mærke, at geni som Thorvald Zen og Anders Zen. I berettiget selvfølelse jævnførte Andersen sammen med verdens dengang mest berømte billedhugger, hvis minde til gengæld i modsætning til Andersen, så at sige kun i dag er navnet. Livet i Thorvaldsens efterladte værk forblev gemt i den marmor, der var den store mands pen og pensel, og som nu står og samler støv på Bindensbølles fine museum. Thorvaldsen nåede ikke selv at opleve nedturen. Han døde, mens folk fortsat rejste sig for ham i Det Kongelige Teater. Her gik hans hjerte i stå midt under aftens forestilling, mens renommeet stod senigt. Hans berømmelse og status som næsten halvgud var blevet et anliggende for fædrelandet i den endnu ufødte nationalstat. Den geniale danske kunstner, der med hele romantikkens genidyrkelse i ryggen, drog ud og kom tilbage med verden lagt for sine fødder, det var dog noget, selvom han vakte irritation ude omkring over sine ekstremt lange leveringsfrister på bestillinger, han havde fået forskud på. At smække en afstøbning af et af Thorvaldsens reliefer op i ejendommens portrum, kærlighedens alder eller engel med børn alias en sommerfuld selvmord, ja, det var bare sagen. Eller hvis det gik højt, en statue i gårdanlægget, en kopi af Hebe eller Jason, der foruden det gode smag signalerede velbeslået borgerlighed i national marinade. For den danske stat var Thorvaldsen en investering i enevældende sammenhængskraft, noget der rakte så langt ud over perioden, at ingen smålig ryst dengang og siden har besværet sig over, at man sendte en helt frigat til Rom for at hente restoplaget af den berømte billedhuggers marmorværk hjem til det ligeledes offentligt finansierede museum. Thorvaldsen var som en national helligdom for riget. Kunsten blev trods enevældens indsnævrende ængstlige bornerthed, trods kongehusets åbenlyst åndelige begrænsninger, opfattet som umistelig og sat uden for almindelige markedsmekanismer. Sådan fungerede det ikke for Rembrandt. Han gik af mode, før han var så heldig at krepere, hvilket dog ikke forhindrede ham i at male nogle af sine betydelige billeder, mens det hele gik i opløsning om ørerne på ham. Berømmelse og formue, forglemmelse og fallit, synes ikke at have berørt kvaliteten, hverken op eller ned efter. Men med hjælp og støtte kunne han have fået flere år til sit værk ikke at forglemme. Rembrandt blev kun 63 og døde af alderdom, hvilket antyder livsvilkår og betingelser. Det købedygtige amsterdamske publikum, høj som lav, der gerne satte opsparingen i alverdens spekulationsobjekter, skibspapirer, veksler, aktier, tulipanløg og flamske malerier, mente som tiden gik, at Rembrandt var lidt for dyster. Den nye mode var anderledes livfyldt og lysfyldt, mere optimistisk og ligetil og ikke så indadvendt som Rembrandt. Alene de mange selvportrætter, især de scene, hvor desillusion og nedslidt livsmod læses ud af øjnene på en mand, der ikke lægger skjul på livets og årenes herrerne, ja, det afskrækkede de investeringsglade hollændere. Det er svært at sige, hvem der er alle tiders største maler, men hvis Rembrandt bliver foreslået, kommer man i hvert fald ikke galt afsted. Alt andet i Nederlandene mellem 1606 og 1669, medmindre man er historiker med speciale i historisk handel og økonomi, er i forhold til Rembrandt glemt. Ikke børsen, ikke militærmagten og flåden i de syv provinser, ikke rådspensionerende politikerne, men Rembrandt gav sin samtid ansigt og løftede alle disse glemte kontrafejer, alle disse aflagte motiver fra Bibel og nattevagter, anatomiske forelæsninger og flamske landskaber frem i eftertiden og udødeligheden. Alt sammen, hele det bevarede værk er så at sige uden undtagelse malet ind i uforanderlig dyb tilfredsstillende meddelsomhed menneskeslægtens historie ud. Her i landet fortsætter den kulturpuritanske nye regering tilsyneladende med at omfordele kunstens midler ved at skære ned og smøre bevillingerne tyndt ud over hele landet, hvor man tilsyneladende mener, at vælgerne giver på det. Det er ikke nemt at insistere på kunstnerlivet under de vilkår, der i hele det borgerlige regime fra 2001 kun har forringet og forringet vilkårene, og hvor de nye tider altså heller ikke ser ud til at ophjælpe talenterne. Og mens vi venter på en kulturudredning eller en fyldigere programerklæring fra den nye minister, noterer man sig, at dronningen atter har påtaget sig en scenografisk opgave. Det betyder, at en professionel kunstner, en scenograf, der står i kø med andre for at få opgaver, kan blive stående i køen og betragte det hul i CV'et, der kunne have været udfyldt med et arbejde på pantomimen, som majestæten bemægtiger sig. Det var herlig første gang, måske anden, at dronningen således som glad amatør sprang ud med pensler og papir. Det er det ikke mere. Nu er det pinligt og tankeløst over for folk, der lever af håndteringen. Som modøvelse kunne dronningen i det mindste overlade de tilsidesatte scenografer, kirkekunstnere, illustratorer med videre. De dage på tronen med apanage og hele pivetøjet, hvor dronningen jo afspacerer i malersale og kostymeskrædderier. Det ville man sikkert også kunne aftale med kronprinsen, der så slipper for pligterne, og alligevel hellere flinter rundt i flok og gymnastiksko på kongerigets gader og veje. Men tillykke med de 350 år, Rembrandt Rammenson van Rijn.
Intermezzo hver uge på den anden radio og hver fredag i Information.